microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un grup de deputați în frunte cu Adrian Candu pleacă din fracțiunea Partidului Democrat pentru că partidul ar colabora prea strâns cu socialiștii.
Luni de zile am insistat ca fracțiunea parlamentară să aibă discuții cu reprezentanții tuturor partidelor din Parlament.
Sondaj de opinie despre alegerile de la Hâncești conduce candidatul Grigore Kobzac. Și Procuratura Generală spune că nu s-a recuperat încă niciun leu din miliardul furat din sistemul bancar. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Circa 200 de cauze penale care vizează frauda bancară au fost deschise pe parcursul ultimilor ani. În instanța de judecată au fost expediate 28 de cauze penale. 8 dintre acestea vizează agenți economici, iar restul persoane fizice. Din dosarele penale diferite justiției, în 8 s-au pronunțat sentințe de condamnare. Aceste informații au fost prezentate astăzi de către Ruslan Popov, adjunctul procurorului general, la ședința Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, care a audiat raportul intermediar al Procuraturii Generale privind investigarea devalizării sistemului bancar moldovenesc, informează agenția IPN. Ruslan Popov a spus că în cadrul urmăririi penale a fraudei bancare se investighează mai multe grupuri de interese economice, printre care grupul Gacichievici. Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată și se află în proces de examinare, grupul Șor. În una din cauze există sentința primei instanțe, dosarul aflându-se pe rol în instanța de apel, grupul Platon și grupul Filat, cauze în care există sentințe de condamnare, dar și grupul Plahotniuc, cauza fiind la etapa de urmărire penală. Ruslan Popov a mai spus și că sunt cercetate peste 5.000 de tranzacții financiar-bancare care impun formarea mai multor comisii rogatorii. Organul de urmărire penală a înaintat 26 de cereri de comisii rogatorii, printre care până în prezent au fost executate 8. Cererile vizează state ca Letonia, Statele Unite, Federația Rusă, Elveția, Austria, Monaco, Cipru, Cehia. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a avertizat că o operațiune militară turcă în regiunea Idlib a Siriei este doar o chestiune de timp dacă forțele președintelui Bashar al-Assad nu se retrag în spatele pozițiilor ocupate de militarii turci. Ofensiva armatei siriene, susținută cu aviație de către Rusia, a provocat cel mai mare val de refugiați din cei 9 ani de conflict din Siria. Erdogan le-a spus astăzi deputaților din partidul său că Rusia este cel mai mare susținător al forțelor președintelui sirian și că în discuțiile pe care le-a avut cu reprezentanții Moscovei, aceștia sunt departe de a accepta solicitările Turciei. Turcia nu va lăsa Idlibul în mâinile regimului lui Assad, a spus Erdogan. Numărătoarea inversă a început, lansăm acum cele mai de pe urmă avertismente, a mai spus liderul de la Ankara. Moscova a criticat declarația, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Peskov a spus că Moscova se opune cu tărie unei ofensive turcești, dar Ankara și Moscova sunt în legătură pentru a evita creșterea tensiunilor. Șeful diplomației Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că la convorbirile ruso-turce de la Moscova din 17 și 18 februarie nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Din decembrie anul trecut și până acum, de când a început ofensiva forțelor siriene susținute de aviația rusă asupra Idlibului, peste 400 de civili au fost omorți. Jurnalistul biloului pentru Crimea al postului nostru de radio, Micola Semena, care a fost condamnat de autoritățile din Rusia din Crimea la 2 ani și jumătate de închisoare sub acuzația de separatism, a ajuns la Kiev după eliberarea din închisoare ca urmare a deciziei tribunalului din Simferopol din 14 ianuarie. Semena a negat în permanență acuzațiile ce i-au fost aduse de autoritățile ruse din peninsula anexată de Rusia în 2014, considerându-le motivate politic. Statele Unite, Uniunea Europeană și organizații internaționale care apără drepturile jurnaliștilor au condamnat verdictul dat în cazul său și au cerut eliberarea sa.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. câțiva deputați, în frunte cu Adrian Candu, au anunțat astăzi că pleacă din fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat pentru că partidul ar colabora cu socialiștii prea strâns și ar devia de la parcursul european. Anunțul vine după mai multe zile de tensiuni interne în Partidul Democrat, formațiune care pare să-și caute un drum după ce a fost părăsit de Vlad Plahotniuc în urma evenimentelor politice din vara trecută. Mai multe despre motivele invocate de Candu și ceilalți fugari și despre importanța și explicațiile deciziilor lor în relatarea Lilianei Barbaroșe.
Adrian Candu este finul lui Vlad Plahotniuc, care nu ascunde că și-a menținut comunicarea cu el și după fuga din Republica Moldova. Așa că una din întrebările care se pun acum este la ce i-ar fi trebuit lui Plahotniuc această scindare. Răspunsul lui Valeriu Pașa, expert al comunității Watchdog, e că pentru a se disocia, fie și indirect, de apropierea tot mai vizibilă a PD de prorușii lui Igor Dodon.
Deci o eventuală plecare a Partidului Democrat în zona totală de influența Moscovei va însemna pentru Vlad Plahotniuc probleme foarte mari personal. Imaginați-vă dorința dumnealui de a se refugia oriunde într-o țară vestică.
Ceea ce a spus Candu când a ieșit astăzi însoțit de alți 5 democrați să facă anunțul e că PD nu mai are o identitate clară pro-europeană și nici fermitate ca să se opună devierilor de la acest curs. Atunci, de exemplu, când ar fi trebuit, dar nu a taxat, declarația numită scandaloasă de Candu a ministrului de externe din guvernul socialist Aureliu Ciocoi legată de rolul armatei ruse în conflictul transnistrean.
Am decis să părăsim fracțiunea Partidului Democrat și să formăm un alt grup parlamentar. Plecăm din echipa Partidului Democrat în momentul practic când partidul a revenit la guvernare.
A spus Candu și a continuat.
Luni de zile am insistat ca fracțiunea parlamentară să aibă discuții cu reprezentanții tuturor partidelor din Parlament. În schimb, vedem că actuala conducere a partidului preferă crearea unei platforme a unei coaliții de guvernare cu socialiștii, fără a purta măcar o discuție cu celelalte forțe de legislativ, fără ca să dăm șanse unor înțelegeri mai largi pentru a identifica și alte posibile alianțe.
În tabăra pro-europenilor, scindarea din PD a fost numită semn clar că a început capitularea definitivă a PD în fața lui Igor Dodon. Liderul PPD Andrei Năstase a lăsat de înțeles astăzi că formațiunile blocului acum nu au cum să profite de această scindare, nici matematic, nici din considerente de imagine, pentru o eventuală încercare de coalizare.
Câteva luni în urmă i-am văzut pe toți votând căderea guvernului și susținerea unui guvern al lui Igor Dodon. Nu? Noi nu umblăm într-o extremă în alta. Matematic, vă dați seama, 6 plus alți, nu știu cât.
Iată însă ce ne-a spus vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi.
Empatie puțin avem pentru Candu, pentru că știm bine cine e Candu, campanie. Dar e cert că această scindare care s-a produs anul, denotă că ăștia care au rămas cumva gravitează mai degrabă spre Dodon, pentru că eu primit un anumit confort.
Anunțul grupului Candu l-au prins pe liderul actual al PD într-o vizită aparent de urgență la București, de unde Pavel Filip a transmis că e o evoluție previzibilă și oportună, care va permite și partidului, dar și foștilor săi colegi, să-și urmeze o proprie cale. Luni după ce și-au ales o garnitură nouă de vicepreședinți, exceptându-l pe Andrian Candu, Sergiu Sârbu și Vladimir Cebotari, democrații s-au întâlnit cu socialiștii într-o reuniune cu participarea președintelui Igor Dodon și a premierului Ion Chicu. Iar presa a speculat că s-ar fi discutat și despre oficializarea unei coaliții guvernamentale. Speculații respinse ulterior de Filip, care a spus că democrații nu discută crearea unor coaliții nici pe stânga, nici pe dreapta. Valeriu Pașa, analistul de la Watchdog, nu se grăbește nici el să facă vreo previziune.
Eu nu cred că jocul este deja făcut până la urmă. Eu cred că o să mai dureze cel puțin câteva zile până se limpezesc apele. Cert este că este o grupare despre care se vorbește pe culise de ceva timp și atât acum Adrian Candu vorbește deschis, condusă de domnul Nichiforciuc, care sunt aderenți ai ideii să facă alianță deschis cu PSRM-ul, având în mod evident acceptul președintelui Dodon pentru asta. Tot domnul Nichiforciuc a fost cel care a coordonat cu PSRM-ul, cu Igor Dodon, demiterea guvernului Sandu, având pentru asta și acceptul Moscovei. Conform unor zvonuri, chiar a plecat acolo și a avut discuții nemijlocit. Și este acest grup în frunte cu Pavel Filip, care nu știe ce să facă. În același timp, ei au probleme foarte mari să oferteze blocul acum cu o alianță credibilă. Pentru că ei trebuie să meargă la cedări foarte serioase ca să accepte cineva să facă o majoritate formală cu ei. Nu este în interesul politic a blocului acum să se asocieze cu Partidul Democrat. Ca ei să accepte așa ceva, Partidul Democrat trebuie să-și asume lucruri foarte grele.
Luna trecută, Departamentul de Stat american a refuzat fostului lider al PD, Vlad Plahotniuc, dreptul de a-i prelungi viza de călătorie în Statele Unite ale Americii, după ce în spațiul public au apărut informații că acesta s-ar fi stabilit în Miami, iar autoritățile moldovene, ce-l cercetează mai multe dosare, au anunțat că l-ar fi dat în căutare internațională. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Câțiva deputați au anunțat așadar că pleacă din fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat. Valentina Ursu a cerut imediat părerea șefului celor care rămân, anume conducătorul fracțiunii PD din Parlament, Dumitru Diacov. Valentina l-a rugat mai întâi să comenteze speculațiile că scindarea ar fi fost poate comandată de Vlad Plahotniuc.
Credeți că domnul Candoș și-a coordonat acțiunile cu domnul Plahotniuc?
Eu nu știu cu cine anume, dar n-am nicio îndoială că sigur că lucrul ăsta a fost coordonat cu mai multă lume, care este o umbră, da.
Dumneavoastră ați spus că inclusiv cu sponsorii. Cine sunt sponsorii?
Eu prebluiesc cine, dar nu vreau să acum să vin cu...
Ce face PD? Merge să facă o alianță cu Partidul Socialiștilor? Se mai gândește? Ar putea să-și schimbe macazul și poate să continue negocierile cu cei din blocul acum? Unde vă aflați astăzi?
Partidul Democrat, în primul rând, trebuie să privească lucrurile liniștit, să analizeze situația și în interiorul partidului, dar și în afara lui, și să luăm o decizie de ce avem de făcut. Ce avem de făcut în interiorul partidului ca să consolidăm partidul, și eu sunt convins că Partidul Democrat va supraviețui și această mică clătinare. Nu vreau să-i spun.
Domnul Candu a zis mai tranșant că PD e la guvernare și trebuie să-și asume
domnul
responsabilitatea.
Domnul Candu, ca să-și argumenteze decizia luată de el, trebuie să spună ceva. Sigur că asta au făcut-o toți care au plecat din anumite partide.
Dar dumneavoastră purtați consultări cu colegii dumneavoastră socialiști, ați mers și la președinție, oricum ceva trebuie să se întâmple.
Noi cu socialiștii discutăm despre actul de guvernare, despre deciziile care trebuie să fie luate, fiindcă noi am votat acest guvern și pe noi interesează ce face acest guvern. Și avem discuții pe locuri destul de fierbinți din punctul ăsta de vedere. Și eu sper că va fi decizia Partidului Democrat. Vom cântări, vom vedea, avem diferite voci. Unii spun că trebuie să intrăm la guvernare. Trebuie să ne asumăm răspunderea pe diferite
ministere. Dar pe balanță ce cântărește mai mult? Să mergeți la guvernare sau doar
Trebuie să trebuie să analizăm tot complexul. Noi suntem într-un an electoral prezidențial. Competiția politică va fi foarte acerbă. Partidul Democrat a sprijinit votarea acestui guvern și vedeți câte agitații se face în jur. Toți încearcă să ne bage, ba sub socialiști, ba spre acum. Noi trebuie să ne luăm decizia proprie, dar decizia proprie trebuie să fie bazată pe o analiză foarte serioasă.
În 2016 ați avut decizie proprie să-l susțineți pe Igor Dodon la prezidențiale.
Partidul Democrat a făcut declarații oficiale, altele decât spuneți
în public
acum.
Una, în da. Realitate?
Bun, în realitate poate cineva s-a dus, a votat... Poate cineva a fost mai activ, altul mai pasiv. Alegătorii Partidului Democrat singuri s-au dumerit ce trebuie să facă și cum să facă. O să vedem acum care va fi decizia. Sigur că noi discutăm și participarea noastră la alegeri prezidențiale, în ce măsură, măcar că acum lumea este divizată, dreapta, stânga și mai departe, dar noi avem nevoie de un președinte și de o președinție liniștită, de o președinte care să fie mediator în societate.
Ar merita Igor Dodon să mai aibă un mandat?
Nu eu trebuie să mă exprim, asta trebuie să spun alegătorii. Convingerea mea este că s-a făcut o greșeală atunci când s-a trecut de la alegerea în Parlament la alegerile directe și convingerea mea este că președintele trebuie să fie ales în Parlament.
E un lucru împlinit și oricum...
Dar asta, mă rog, e o situație...
A anunțat și Igor Dodon că alegerile vor avea loc în mod direct cetățeanul...
Bun, asta nu domnul Dodon decide, asta decide Parlamentul, asta data alegerilor este numită de Parlament.
Socialiștii au anunțat că va rămâne această formă și pentru alegerile prezidențiale din 2020.
Eu sunt convins că dacă nu acum, următorul mandat, noi vom reveni la această temă, fiindcă este vorba de aceeași experiență. Republica Moldova a trecut prin această experiență și am văzut situații atunci când președintele este ales de popor, când președintele este ales în Parlament. Noi trebuie să venim și noi la varianta clasică, când președintele este mediator, dar liderii partidelor politice vin în fruntea listei partidelor sale la alegeri cu programe de guvernare și liderii devin prim-ministri. Și primul ministru trebuie să fie șeful statului, așa cum în Italia, așa cum în Germania, practic în toate țările civilizate europene.
A fost Dumitru Diacov, șeful fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat. Opiniile sale, în interviu realizat de Valentina Ursu, le găsiți pe larg pe pagina noastră de net.
Aici Radio Europa Liberă.
Evoluțiile din Partidul Democrat se află astăzi și în vizorul comentatorului Vitalie Ciobanu.
În Republica Moldova nu contenesc comentariile pe marginea unor posibile regrupări politice care ar putea să reconfigureze guvernarea și să determine soarta alegerilor prezidențiale din această toamnă. Am aflat zilele trecute o știre ce a făcut vâlvă că formațiunile componente ale blocului Acum și Partidul Democrat ar purta discuții pe marginea unei declarații pentru reconfirmarea vectorului european și promovarea consecventă a cursului strategic și irreversibil de integrare europeană. E prima manifestare a unei colaborări între acești doi adversari politici ireconciliabili, colaborare ce se prefigurează după fuga lui Plahotniuc și înlăturarea de la putere a PD-ului, din care oligarhul își făcuse o formațiune de buzunar. Ce i-ar determina pe niște actori politici despărțiți de adânci clivaje morale să semneze o declarație de integrare europeană? Un răspuns ar fi supraviețuirea politică. Un scop pe care Partidul Democrat, așa cum ne-a obișnuit, tinde să-l atingă jucând centrist, și cu tabăra pro-europeană și cu socialiștii proruși. Întâlnirea de luni seara a activului PSRM în frunte cu Dodon, la care a participat și premierul său tehnocrat cu noua conducere a PD, aleasă sâmbătă la ședința Consiliului Politic Național al acestuia, a stimulat comentarii legate de posibila oficializare a unei coaliții de guvernare între cele două partide. În interiorul PD însă nu pare să existe o unanimitate în ce privește virajul spre o coaliție asumată cu socialiștii. Întâlnirea secretă de luni seara a supărat câteva figuri importante din vechiul PD, Candu, Cebotar și Sârbu, care n-au fost invitați și nici măcar n-au știut de tainica reuniune. Andrean Candu, ex-speakerul Parlamentului, se manifestă chiar ca un adevărat dizident în partid. Vrea ca PD-ul să voteze moțiunea blocului Acum, împotriva ministrului de externe Ciocoi, cel care a adus elogii armatei ruse implicate în războiul de la Nistru în vara lui 92. Și tot Andrean Candu susține votarea alături de blocul Acum a declarației privind caracterul irreversibil al orientării pro-europene a Republicii Moldova. Dacă mariajul cu PSRM se confirmă, ce ar mai rămâne din faima de altă dată a Partidului Democrat, că ar fi o stabilă în calea tancurilor rusești la Nistru? Liderii Filip și Diacov au respins speculațiile privind o iminentă coaliție cu PSRM, dar răspunsul lor în ce privește susținerea moțiunii împotriva lui Ciocoi a sunat foarte ambigu. PD-ul va avea în curând ocazia să demonstreze la scenă deschisă direcția pe care a decis să meargă. Mai ales că și socialiștii vor să-și pună la încercare aliații din PD, propunând spre votare în Parlament, pentru a contrabalansa inițiativa opoziției pro-europene, o declarație privind politica externă echilibrată a Republicii Moldova, adică o politică pro-rusă, înfășurată în veșmântul neutralității. Iar aici PD-ul chiar se va afla în fața unei dileme, pentru că și-a făcut un blazon din faptul că este un partid care susține vectorul pro-european. Azi, 19 februarie, în rândurile democraților, s-a produs o primă sciziune. Un grup de 6 parlamentari, în frunte cu Andrean Candu, au dezavuat public atitudinea lașă a noii conduceri a partidului, care negociază pe ascuns cu socialiștii intrarea la guvernare, fără a face o dezbatere onestă asupra atitudinii PD în chestiunea orientării strategice a țării. Grupul Candu, care va părăsi fracțiunea PD, optează clar pentru parcursul european și va susține toate proiectele ce servesc acestui scop. Rămâne de văzut dacă vor urma și alte plecări din Partidul Democrat. Republica Moldova trebuie să iasă din eternul cadril al șantajului, manipulării și al jocurilor de culise, care au condamnat-o la izolare și sărăcie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Procuratura Generală a prezentat astăzi Comisiei Parlamentare de Securitate un raport intermediar privind investigarea fraudei bancare. Una din concluziile principale e că la 6 ani de la devalizare, statul n-a reușit să recupereze niciun leu din miliardul furat. Lipsa unui progres în dosarul devalizării băncile s-ar datora și procurorilor, unii excluși recent din sistem, care au ținut în sertar dosarul mai mulți ani, relatează Ala Ceapai.
200 de dosare penale vizând frauda bancară începută în 2009 și finalizată în 2014 sunt gestionate în prezent de procuratură. 41 de persoane fizice și 11 juridice au calitate de bănuiți. Sunt investigate 5 grupuri de interese care au avut implicare în anumite episoade de pregătire și organizare a furtului, grupuri conduse de Grigori Gachkevici, Vlad Plahotniuc, Veceslav Platon, Ilan Șor și Vlad Filat. Constatările procuraturii sunt aproape similare celor pe care Comisia Parlamentară care a anchetat frauda bancară le-a prezentat încă în luna octombrie anul trecut. De atunci puține par evoluțiile în aceste investigări. Dosarul lui Ilan Șor, condamnat de primă instanță la 7 ani de închisoare, continuă să fie tergiversat la Curtea de Apel. Vlad Filat, condamnat la 9 ani, a obținut eliberare condiționată înainte de termen. Dosarul lui Vlad Plahotniuc, învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, se află deocamdată la faza de urmărire penală. Statul a reușit să încaseze circa 2,4 miliarde de lei din activele băncilor devalizate și niciun leu din cele peste 13 miliarde furate. Vorbindu-le deputaților Comisiei de Securitate Națională despre investigarea fraudei bancare, procurorul general adjunct Ruslan Popov a plasat de câteva ori responsabilitatea pentru lipsa de progres pe fosta conducere a Procuraturii Generale și în special pe cea a Procuraturii Anticorupție.
Nu suntem noi vinoveți că atunci când urma să audiem sub anumite aspecte și pe celălalt Șor și pe celălalt Plahotniuc și alții care sunt din echipa așa unuia și altuia, noi am fost puși în situația că ei sunt fugiți din țară. Noi ne-am fi vrut să avem luxul ăsta de timp în care s-au aflat foștii conducători ca să poată să lucreze pe viu cu fiecare din ei, că ei toți erau prezenți în țară. Dacă se dorea ca grupul Plahotniuc să fie anchetat obiectiv și eficient, cauza respectivă penală nu era pornită de către Procuratura Anticorupție abia acum când s-au schimbat ceea ce s-a schimbat la noi în țară. Era pornit încă din 2014.
Ruslan Popov a plasat responsabilitatea și atunci când a fost întrebat de deputatul Alexandru Slusar, cel care a condus Comisia Parlamentară de Anchetă, de ce în raportul procuraturii nu figurează fostul premier Iurie Leancă, fostul vicepremier Adrian Cantu, fostul ministru de finanțe Anatol Arapu, care, prin încălcări directe sau indirecte ale legislației, au sprijinit frauda atunci când au girat scoaterea banilor din rezerva de stat.
Până la momentul de față, urmărirea penală era orientată, intenționat, dar într-o singură direcție, spre anumiți beneficiari. Am ajuns cu ceea ce am ajuns, că unele persoane care nemijlocit au fost implicate, sunt plecate din țară. A fost lăsat un segment foarte mare de timp pentru ca unele probe să fie sustrase. Toate persoanele publice care au avut atribuție la adoptarea cadrului normativ, a reglementărilor necesare ca să aibă loc devalizarea sistemului bancar, urmează fiecare persoană să fie apreciată.
Ruslan Popov a dat asigurări că dosarul fraudei bancare e prioritatea actualului procuror general Alexander Stoianoglo, lăsând să se înțeleagă că marele progres pe care acesta l-a reușit în perioada scurtă de când a preluat mandatul e plecarea din sistem a mai multor procurori, în special a fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, care este cercetat penal fiind bănuit de abuz de serviciu, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea urmăririi penale. Potrivit procurorilor, Morar ar fi încercat să-l protejeze pe Plahotniuc și oameni din anturajul acestuia de implicare în calitate de bănuiți în mai multe dosare legate de frauda bancară. Unii deputați, între ei și Alexandru Slusar, au pus la îndoială totuși că noua conducere a procuraturii ar putea avansa prea mult în investigarea fraudei bancare, măcar și pentru faptul că insistă pe nevoia unei expertize economice financiare la instituțiile bancare devalizate, expertiză ce ar putea dura mai mulți ani. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Două analize publicate în presa din România se ocupă de insistența președintelui francez Emmanuel Macron că Uniunea Europeană trebuie neapărat să-și restaureze relația cu Rusia. Alexandru Lăzescu scrie în revista 22 Despre turul de forță încheiat de Macron sâmbătă la München la conferința anuală despre securitate, după ce timp de 2 săptămâni a ținut în diverse locuri discursuri pe această temă. Viziunea lui, explică Lăzescu, e rezumabilă la o Europă suverană, autonomă față de Statele Unite, care să-și stabilească singură abordările și poziționările, inclusiv în materie de securitate, și respectiv o schimbare importantă de atitudine în raport cu Rusia, cu care Europa ar trebui să edifice ceea ce Macron a numit o nouă arhitectură de încredere și securitate pe continent. L-am citat pe Alexandru Lăzescu. Emmanuel Macron a vorbit la École de Guerre din Paris, unde nu s-a mai ținut un discurs prezidențial din 1959, dar și la Cracovia, în fața unei audiențe de tineri studioși. Polonezilor de la Cracovia le-a repetat în finalul discursului un celebru îndemn al papei Ioan Paul al II-lea: nu vă fie frică! Numai că presa străină a remarcat rapid lipsa de impact în rândul celor prezenți, notând că în aceeași seară, la o cină oficială, intelectuali de vază polonezi, care nici măcar nu sunt adepți ai Partidului Conservator la putere în Polonia, își exprimau neîncrederea în viziunea lui Macron. Ceea ce le cere Macron polonezilor este să-și tempereze ostilitatea față de Moscova, scrie Lăzescu, care crede că președintele francez are un singur scop: să-i facă pe americani să se retragă din Europa, situație în care Franța ar rămâne singura mare putere militară a Uniunii Europene. Problema rămân statele din estul Europei, pentru care Rusia este principalul inamic potențial, iar americanii singura pavăză. Denis Cenușă este prezent pe platforma Contributors cu o analiză pe aceeași temă. El îl consideră pe președintele francez insensibil față de atacurile hibride rusești omniprezente în afacerile ucrainene și în cele europene în general, ceea ce, spune el, conturează perspective periculoase pentru coeziunea și integritatea procesului de europenizare. Ofensiva lui Macron profită și de pasivitatea Germaniei, prea preocupată în această perioadă de ieșirea din era Merkel. Ceea ce promovează Macron, mai scrie Denis Cenușă, echivalează cu anularea îngrijorărilor europene față de situația critică a democrației ruse și de efectele acesteia asupra arhitecturii de securitate regională și internațională. Standardele politice atașate la europenizarea Moldovei și a altor țări din parteneriatul estic sunt puternic slăbite. Aceeași platformă, Contributors, publică și un interviu cu Armand Goșu despre noua preocupare de prim rang de la Kremlin. Vladimir Putin vrea rescrierea istoriei, cel puțin a unor capitole cheie ale ei, care ar pune într-o lumină defavorabilă Rusia. În acest context trebuie înscrise recentele atacuri la adresa Poloniei, acuzată de Putin că a contribuit la declanșarea celui de-al doilea război mondial. Tot aici se clasează și controversatul discurs al liderului rus, ținut pe 23 ianuarie la ceremonia organizată de World Holocaust Forum la Yad Vashem, acolo unde sunt 2 milioane de cetățeni israelieni, dintr-un total de 8 milioane, care provin din fosta Uniune Sovietică. Cu ajutorul lor, lui Vladimir Putin îi poate fi mai ușor să remodeleze percepția generală asupra ponderii și responsabilității Rusiei în tot ce a însemnat catastrofa celui de-al doilea război mondial. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nicoleta Braghiș de la Ziarul de Gardă.
Aflați cum s-a transformat într-un adevărat coșmar viața locatarilor unui bloc din capitală, după ce unul dintre apartamente a devenit un cuib de consumatori de droguri. La rubrica Exclusiv citiți un interviu cu Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglo, despre soarta dosarelor de rezonanță deschise în ultimul an, plecările din sistem ale unor procurori care gestionau aceste dosare, dar și despre relațiile pe care le are cu Vyacheslav Platon, sau Ilan Șor. În ziarul de mâine citiți un articol despre modul în care funcționează piața maternității de substituție în Ucraina și găsiți un articol despre Vitalie Rusu, actorul crescut între deportări și foamete. Tot în ediția de joi a ziarului citiți scrisorile deschise expediate de Victor Cazacu din Orhei și Valentina Sturza, președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici. De asemenea, de la un etnograf aflați care sunt tradițiile și obiceiurile ce se respectau pe vremuri în ziua de Dragobete.
Emisiunea noastră se încheie aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.